Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсыз урматтуу угарман, 13 июль күнкү кезектеги жарым сааттык уктуруубузду баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы берүүнүн мазмуну 12 июлда Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин баштаган делегация Бишкекке расмий сапар менен келди, бирок бул иш сапардын өлкөгө пайдасы тиеби?
Эң жогорку бийликте көзөмөлдүн үстүндө Назарбаев отурат. Ошондуктан жакынкы убакта мындай эле жылуу мамиле болуп кетет дегенден алысмын. Экинчиси, Казакстан бизди баягы тынч өлкө эмес катары карап келет.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Азаттык радиосунун Кыргызстандан чыгарылып кеткен миллиондор жөндөгү иликтөөсүндө айткан каражаттарды тактоону улантып жатат.
Бул акчалардын кимдир бирөөлөр тарабынан чыгарылып, киргизилип атканы тууралуу акчанын потогу тууралуу сөзсүз кызыктар, маалыматтуу кишилер болгондо, алар дагы көз жумуп, балким ошол бир чоң коррупциялык казандын ичинде бирге кайнашкан деп.
Ошондой эле сергек жашоо түрмөгүн уга, сиз биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана өлкөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Асанов айтып бермекчи. Бакыт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бириккен улуттар уюмундагы 22 өлкөнүн туруктуу өкүлдөрү Кытайдын Шинжандагы мусулмандарга карата саясатын сынга алышты. Негизинен Европа өлкөлөрүнөн Австралия, Канада, Жапония жана Жаңы Зеландиянын элчилери тийиштүү катты Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешине жолдошту. 22 өлкөнүн өкүлдөрү Шинжандагы уйгур жана башка азчылыктарды бутага алган кармоолор, жапыр тартынан түшүү жана башка чектөөлөр тууралуу ынанымдуу билдирүүлөргө тынчсыздануу билдиришет. Катта Кытайды бул саясаттан баш тартууга, Шинжандагы мусулмандардын ары бери каттоо эркиндигине шарт түзүүгө чакырыкташтылган. Кытайдын Шинжан уйгур автоном аймагындагы уйгур, казак, кыргыз жана дунгандар бир нече жылдан бери бийлик кысымына кабылууда. Бириккен улуттар уюму 2018 жылы кайра тарбиялоо лагерлеринде миллиондун тегерегинде киши кармалып тургандыгын билдиришкен эле, Бээжин ал борборлорду терроризм жана экстремизмдин алдын алуу үчүн окутуу аянтчалары деп түшүндүрүп келет. Ата мекен партиясы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдоду. Анда партия 25 жылдан бери адегенде Акаевдин, анан Бакиевдин үй-бүлөлүк кландык башкаруусуна, кийин Атамбаевдин уюшкан кылмыштуу диктатурасына каршы күрөшүп келгендигин белгилеген. Күрөштүн башында турган партия төрагасы Өмүрбек Текебаев жана партия мүчөсү Дүйшөнкул Чотонов Атамбаевдик бийлик учурунда жазалма далилдер сотторго басым көрсөтүү, өз өлкөсүнө кылмыш жасаган адамды пайдалануу менен камалганы айтылат. Ошондуктан ата мекен президент Жээнбековдон быйыл 16 июлда жогорку сотто каралчу Текебаев Чотоновдун ишин акыйкат калыс кароону камсыздап берүүнү өтүнгөн. Азырынча президенттик аппарат кайрылууга жооп кайтара элек. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары Текебаев Чотоновдун камалышында саясий куугунтук жоктугун билдирип келген эле. Ал ортодо мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдоо митингинде сөз сүйлөгөн Фархат Бабиев аттуу жаран улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине чакырылгандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу социал-демократиялык партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди. Анын айтымында атайын кызмат Бабиевди күйөө катары бүгүн саат 9:00 тергөө башкармалыгына келүүнү буйурган, бирок Бабиев аталган суракка барган жок. Жолдубаева Фархат Бабиевдин 2 июлда Бишкекте өткөн наарандык акциясында сөз сүйлөп, бийликке каршы сын айткандыгы белгилеп, чакырууну ошого байланыштырып жатат. Ал эми улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети азырынча бул адам эмне себептен чакырылгандыгын боюнча түшүндүрмө бере элек. Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм өнөр музейиндеги сүрөттөрдү текшерүү боюнча комиссия ишин улантууда. Бул тууралуу аталган комиссиянын төрагасы Таалай Усубалиев билдирди. Анын айтымында азыркы учурга чейин музейдеги 250 сүрөт текшерилип, анын ичинен экөө жазалма сүрөт экендиги аныкталган. Алар Андрей Мыльников жана Евсей Моисеенконун сүрөттөрү. Ошондой эле Усубалиев дагы бир сүрөт шек жаратып жаткандыгын кошумчалады. Маданият министрлигиндеги көркөм сүрөт музейиндеги чыр быйыл жазында белгилүү болгон. Анда Маданият министрлиги тарабынан түзүлгөн комиссия музейдин мурдагы директору юрист Станбек Шыгаев, Николай Сверчковдун кылгалы менен жаралган ит менен ат жана Николай Генин Бакуниндин портрет аттуу сүрөттөрүн түп нускасын алып, көчүрмөсүн жасап жатканда бузуп алгандыгын аныктаган. Мындан соң Шыгаев кызматтан кетип, дагы бир текшерүү дайындалган эле. Шыгаев учурда иш алып барып жаткан комиссия комиссия бир тараптуу иш жүргүзүп, анын жыйынтыгы менен гана түшүндүрмө берерин билдирүүдө. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын расмий түрдө өлкө башчысы болуп калды. Мындай өзгөрүү өлкөнүн конституциясына киргизилгенден кийин ишке ашты. Reuters агенттигинин жазышынча, буга чейин Түндүк Кореянын номиналдык башчысы катары жогорку элдик жыйындын президиум төрагасы саналчу. Ал эми Ким Чен Ын жогорку лидер деп аталып, өлкөнүн баардык аскердик кубатына жетекчилик кылары расмий түрдө айтылып келчү. Эми эл аралык маалымат каражаттары Ким Чен Ын өлкө жетекчиси катары деп расмий таанылышын Кореядагы милитаризациялык багытты басаңдатып, эл аралык сүйлөшүүлөргө басым жасоо аракети катары сыпаттап жатышат. Reuters агенттиги бул өзгөртүүлөрдү АКШ менен тынчтык сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө даярдык болушу мүмкүн деп да сыпаттоодо. Быйыл июнь айынын соңунда Түндүк Корея акыркы 2 жылдан бери алгач жолу Түштүк Корея жана АКШ менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн болчу. Түркиянын Анталия шаарында Кыргызстандын маданият күндөрү өтүүдө. Мындай иш-чара 12 июлда Анталия шаарындагы кыргыз эли коому жана шаардын Мурат Паша райондук бийлиги тарабынан уюштурулган. Анын жүрүшүндө боз үйлөр тигилип, улуттук кол өнөрчүлөрүн эмгектери көргөзмөгө коюлду. Ошондой эле уюштуруучулар Анталия шаарында жашап эмгектенип жаткан мигранттардын арасында искусство менен алектенгендерди колдоону максат кылып сүрөт көргөзмөсүн да ачты. Ошондой эле туристтер менен шаар тургундарына Манас эпосу Кыргызстандын тарыхы боюнча илимий докладтарды окуп жатышат.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды бүгүн Бакыт Асановтон угасыз. Алардын кеңири топтому сайтыбызда бар, дарегибиз азаттык чекит.org.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теле долбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теле долбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз.
Урматтуу угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кечээ 12 июлда Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин баштаган делегация Бишкекке расмий сапар менен келип, кыргыз казак өкмөтү аралык кеңешинин 8-нчи жыйынына катышты. Анда эки өлкөнүн соода экономикалык, маданий гуманитардык кызматташтыктары талкууланды. Эки тараптуу экономикалык кызматташуудан Кыргызстан уттуруп келе жатканын белгилеген айрым байкоочулар мындан кийин деле абал өзгөрбөй турганын айтып жатышат. Толугураак Замира Кожобаеваны уксак.
Кыргыз казак өкмөт башчыларынын жолугушуусу Чакан чөйрөдөгү сүйлөшүүлөрүнөн башталды. Жолугушуу учурунда өкмөт башчылары эки тараптуу кызматташуунун азыркы абалын жана келечегин талкуулашты. Кыргыз өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев казак премьер-министринин расмий сапары эки тараптуу мамилени өнүктүрүүгө чоң өбөлгө түзөт деген ишеничин билдирди.
Укрепление стратегических взаимоотношений с братской для нас страной, как Казахстан.
Бир тууган Казакстан менен стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө Кыргызстандын тышкы саясатындагы бирден бир маанилүү багыт. Мен ушул жерден белгилей кетейин. Кыргыз казак мамилеси саясий, экономикалык жана башка кызматташтык багыттарында тиешелүү деңгээлде өнүгүп келе жатат. Жакында эле президенттерибиз жолугушуп, эки элдин эзелтен келаткан достук, ынтымак жана кызматташтыгын бекемдөөнү жана өнүктүрүүнү сүйлөшкөн. Биз да эки тараптуу маселелердин чечилүүсүнө жетишүү үчүн алдыга чоң максаттарды койдук.
Ошондой эле жолугушууда Казакстан өз аймагы аркылуу Кыргызстандан бараткан оор жүктөрдү өткөрүү режимин жеңилдетүүгө макул болгону анык болду. Казак премьер-министри Аскар Мамин Казакстан Кыргызстан менен кызматташууга өзгөчө көңүл бурат деп айтты.
У нас есть формат Евразес, где мы сотрудничаем уже в многостороннем формате.
Бизде Евразия экономикалык биримдиги бар. Биз анын алкагында көп тараптуу кызматташабыз. Бардык маселелерди ортак пикирге келүү менен чечип келе жатабыз. Өткөн жылы эки тараптуу товар алмашуу өстү. Бирок ошентсе да, биз соода алакасын мындан да көбөйтүүгө күчүбүз жетет. Өзүбүз тараптан буга байланыштуу бардык маселелерди карап чыгууга жана керектүү документтерди кабыл алууга даярбыз. Эки өлкөнүн ортосундагы соода алакасын 1 миллиард долларга жеткирүү зарыл. Бул үчүн эки тарапта тең мүмкүнчүлүктөр кеңири.
Краткосрочный период 1 миллиард доллар.
Кыргыз казак өкмөттөр аралык кеңештин 8-нчи жыйыны 12 июлда Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясында өттү. Жыйында эки өлкөнүн ортосундагы соода экономикалык, суу энергетикалык, өндүрүш кооперациялары, маданий гуманитардык тармактагы кызматташтыктар талкууланып, бир катар документтерге кол коюлду. Мындан тышкары күн тартибинде транспорт, инвестиция, туризм, билим берүү жана башка маселелер дагы каралды. Аягында Казакстандын премьер-министри Аскар Маминди Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков кабыл алды. Бир ай мурда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Шанхай кызматташтык уюмундагы мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынына катышуу үчүн Кыргызстанга келип, кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуп кеткен. Анда президенттер эки тараптуу, анын ичинде Евразиялык экономикалык биримдиктин, Улуттук коопсуздук кызматташтык уюмунун жана Шанхай кызматташтык уюмунун алкагындагы мамилелердин мындан аркы өнүгүшү жөнүндө сүйлөшкөн. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев эми күзүндө мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келерин казак премьер-министри Аскар Мамин 12 июлда Бишкекте билдирди. Жайкы саратанда Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Маминден тиешелүү жетекчилерин ээрчитип алып, Кыргызстанга расмий сапар менен келиши жергиликтүү ишкерлердин түрдүү пикирин жаратты. Айрымдары эми алака жакшырат деп үмүт кылса, айрымдары мындай жолугушуу сүйлөшүүлөр болгону менен казак тарап Кыргызстанга салкын, үстөм мамилесин өзгөртүүнү каалабайт деген пикирлерин айтып жатышат. Көз карансыз экономист талдоочу Эркин Абдыразаков Казакстандын жаңы шайланган президенти да, премьер-министри да эски команданын мүчөлөрү экенин белгилеп, бул жолугушуулардан кыргыз-казак соода алакасы жакшырып кетерине көзү жетпесин Азаттыкка билдирди.
Эң жогорку бийликте көзөмөлдүн ичинде Назарбаев отурат. Ошондуктан жакынкы убакта мындай эле жылуу мамиле болуп кетет дегенден алысмын. Экинчиси, Казакстан бизди баягы тынч өлкө эмес катары карап келет. Себеби дегенде алардын баягы жаратылыш байлыгы, экономикалык мүмкүнчүлүгү жогору да. Ошондуктан биз Казакстан менен тең ата болуп сүйлөшө албайбыз.
Казакстандан Кыргызстанга негизинен күйүүчү май, ичимдик, суусундук, азык-түлүк, мал жана тери, курулуш материалдары, автоунаа жана анын тетиктери алынып келинет. Ал эми Казакстанга мал жандык, сүт жана сүт азыктары, жашылча, мөмө жемиш жана кургатылган жемиштер, курулуш материалдары, үй буюмдары кетет. Мындан сырткары казактар Кыргызстандан электр энергиясын алышат. Оштогу Сары Таш Травертин ишканасынын жетекчиси Чыңгыз Бадиринов казак тарап Кыргызстандан өздөрүндө өндүрүлгөн товарларды киргизбей, бөгөт коюп келатканын белгиледи.
Сары таш менен бирок проблема жок. Потребность Казакстанда чоң да сары таш катча. Ошого Казакстанга экспорттоду. Эч кандай проблема жок да. Тосулган малда деле өтөт биздики, сары таштар өтөт. Казактар өздөрү заинтересован болгон үчүн өздөрү кыймылдашып дегендей эки тараптуу негизинде анан алып кирип кетишет да.
Расмий маалыматтар боюнча Казакстандын Кыргызстанга товар импорту $500 млрд жетсе, бизден аларга кирген экспорттун көлөмү анын жарымына дагы жетпей калууда. Замира Кожобаева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Азаттык радиосунун иликтөөсүн тактоону улантып жатат. Аларда финансылык чалгын кызматынын маалыматында эмне үчүн буга чейин маани берилген эмес деген суроо жаралууда. Чалгын кызматы 2014-16 жылдары сыртка ташылып жаткан ири суммадагы шектүү акчалар боюнча тийиштүү органдарга убагында маалымат бергенин айтып жатат. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Азаттык жарыялаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсү боюнча мамлекеттик органдар коомчулукка толук кандуу маалымат жарыялай элек. Учурда каржы полициясында атайын топ иштеп жатат. Эми өлкөдөгү жүгүртүлгөн шектүү ири каражаттарды көзөмөлдөгөн дагы бир мамлекеттик органдын маалыматына көңүл буралы. Июнь айынын аягында финансылык чалгын кызматы Азаттыктын иликтөөсүндө айтылган $700 млн Кыргызстандан чыгарылып кеткенин ырастаган. Бул кызматтын статкачысы Чыңгыз Кененбаев бул акча которуу шектүү деп эки ирет ички иштер министрлиги менен финполицияга маалымат берилгенин билдирди.
Ал боюнча убагында биз 2014-2016 жылы информация бердибиз да. Бизде шектен тунду да кимдин акчасы депчи? Потому что
шектүү акчалар деп.
Аябай эле чоң акча болуп, ана шектүү болгондон биз правоохранительный органдарга бердик да, мына тактагылар. Биликтегиле, тергегиле депчи. Эми бул жерден көбүнчөсү баягы налог төлөнгөн эмес, ушундай болгон деп конвенционал берилген да. Көптөгөн акча которулуп атат. Мындай алардын оборотун карап көрсөң, алар кичинекей болуп атат да. Ошондуктан биз күнүп санаганбыз да, что мындай өзүнүн обороту кичинекей, но бирок которулган акчалары көп депчи.
Кененбаевдин сөзүнө ишенсек, бул жүгүртүлгөн ири суммалардан канча салык түшкөнү жана булагы белгисиз болуп жатат. Ошол кезде финансылык чалгын кызматынын кайрылуусуна финполиция менен ички иштер министрлиги кандай чара көргөнү белгисиз болуп турат. Ички иштер министрлигинен каржылык чалгын кызматынын катынын дайынын суроо үчүн басма сөз кызматы менен эч эле байланыша албадык. Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз катчысы Анастасия Пескур буларды айтуу менен гана чектелди.
В настоящее время службой проводят...
Учурда кызмат тарабынан тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлүп, ал маалыматты тактоо боюнча иштер жүрүп жатат. Көп документтерге анализ жүргүзүлүүдө.
Антке менен 2014-2016 жылдары финансылык чалгын кызматында ири суммадагы сыртка ташылган шектүү делген акчалар жөнүндө маалымат болсо, эмнеге экономикалык кылмыштарга каршы органдар иликтөө жүргүзгөн эмес деген суроо жаралууда. Эркин журналист Тынчтык Алтымышев сыртка чыгарылган ири суммадагы каражаттар жөнүндө буга чейин белгисиз болуп келгени ар кандай түкшүмөл ойлорду жаратууда дейт.
Бул бийликтин өкүлдөрү мынчалык акчалардын кирип чыгып атканын без контролде таштап койгон дегенге киши ишенбейт. Бул акчалардын кимдир бирөөлөр тарабынан чыгарылып, киргизилип атканы тууралуу акчанын потогу тууралуу сөзсүз кызыктар, маалыматтуу кишилер болгондо алар дагы көз жумуп, балким ошол бир чоң коррупциялык казандын ичинде бирге кайнашкан деп жыйынтык чыгарсак болот да. Азыр деле ошондой тилекке каршы ошол азыр да жүрүп атат да мындай иштерчи. Ошо финансылык чалгындоо кызматы, финполиция деген эки килейген бакыйган кызмат ушул. Мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарына чыккан материалдардан кийин, коомчулуктун спросунан кийин анан баягы көчүн көтөрүп иштегендей түр жаратып коюш болуп калды.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын экономикалык жана кызматтык кылмыштарга каршы күрөшүү бөлүмүнүн мурдагы башчысы Максат Мамытхановдун пикиринде коомчулук шектүү жүгүртүлгөн каражаттардын булагын кимдерге тиешелүү экенин билүүгө кызыктар болуп турат. Бул иштин жыйынтыгына жараша элдин бийликке карата ишеними белгилүү болот.
Эгерде бийлик деген бул чындыктын түбүнө жетпесе, өзүнө кийин деген залакасы сөзсүз тиет. Анткени бийлик канчалык актанса дагы элдин деген ою деген өзгөртүш өтө кыйын. Анан маалымат каражаттары силер мынакей ушул маалыматты тараткандан кийин элде деген ой жаратылды да. Анан ошол ойду деген мамлекет эгерде кайра өзүнүн нугуна бурайын десе, анда деген ишеничтүү эл ишене турган маалыматты иликтөөнү деген жарыялаш керек. Ошол эл ишене турган жол менен жеткириш керек да. Прокуратура менен ошол финполицияга эл ишенет дейсиңерби?
Быйыл май айынын соңунда азаттык жарыялаган Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөө коомчулукта чоң резонанс жараткан. Анда 700 миллион доллардын тегерегинде каражат Айеркен Сайматы аттуу кытайлык жаран аркылуу бир нече жыл бою күмөн жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени. Ушул эле адамдын атынан Исмаил Матраев атындагы фондко 2,3 миллион доллар чет өлкөдөн кайра которулганы тууралуу сөз болгон. Финполиция 9 жылда азаттыктын иликтөөсү боюнча текшерүү иштеринин баштапкы жыйынтыгын жарыялап, анда Кыргызстандан 100 миллиондогон доллар сыртка чыгарылып кеткенин, тагыраагы 2010-2019 жылдары Абдрас жоопкерчилиги чектелген коому жана Сайматы Айерке менен Буфили Бумайляму деп өздөрүн жегешкер катары каттаткандардын банк эсептери аркылуу жалпы 646 миллион 879 миң 649 доллар чет өлкөлөргө жөнөтүлгөнүн ырастады. Ал эми азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Саймати менен Бумайляму Матраевтардын фондуна 2,3 миллион доллар которгону ырасталган жок деп билдирүүдө. Ошол эле маалда Финпол коомчулукка мурда белгилүү болбогон дагы бир маалыматты жарыялады. Анда Исмаил Матраев атындагы фонддун эсебине 2014-2019 жылдары 1,439,348 АКШ доллары жана 221,600 сом салынганын билдирүүдө. Финпол бул суммаларды которгон адамдардын аты жөнүн толук ачыкка чыгарган жок. Мындан улам азаттык медиа мекемеси бул тараптардын аты жөнүн акча качан которулганын толугу менен көрсөтүп, маалымат берүү өтүнүчү менен финполицияга кайрылды. Азаттык радиосу финполиция берген маалыматтарга экинчи иликтөөсүндө орун берип, журналисттердин колундагы документтер менен салыштырып, коомчулукка жеткиликтүү маалымат таратууну көздөдү. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Атамекен саясий партиясы президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдоду. Анда партия 25 жылдан бери адегенде Акаевдин анан Бакиевдин үй бүлөлүк кландык башкаруусуна кийин Атамбаевдин уюшкан кылмыштуу диктатурасына каршы күрөштү да белгиледи. Бириккен улуттар уюмундагы 22 өлкөнүн туруктуу өкүлдөрү Кытайдын Шинжаңдагы мусулмандарга карата саясатын сындап чыгышты. Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейиндеги сүрөттөрдү текшерүү боюнча комиссия өз ишин улантууда. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекти аржумалык сергек жашоо түрмөгүнө беремин. эл аралык медициналык басылмалар, смартфон, планшет, телевизор, компьютер сыяктуу экрандуу гаджеттер балдардын кабыл алуу дене саламаттыгы үчүн кооптуу экенин, аны ченеми менен гана көрсөтүү туура деп жазып келишет. Мындай экрандууларга көз каранды болгондор Кыргызстанда көбөйүп, бирок аны дарылоочу адистер жок болууда. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин гаджеттерге, виртуалдык оюндарга көз карандылык, анын баштапкы белгилери, ата-энелер баланын саламаттыгы үчүн кооптуу жагдайларына кенен кайрылабыз. Австралиянын хирургдары шал болуп калган бетаптардын нервдерин калыбына келтирүүчү электроддорду иштеп чыгышты. Колу же буту иштебей калган бетаптар эми бети башын боеп компьютерде иштеп ачкычты кармай алышат. Хирургияда бул жаңылык инсульт же дагы башка оор дарттан улам колу бутунун учундагы нервдери жоголгондор үчүн өтө пайдалуу ачылыш болгонун BBC дүйнөлүк кызматы жазды. Умурткасы жабыркаган айрым бетаптардын да колу бутунун башындагы нервдери иштебей майда иштерди аткара албай калышчу. Мельбурн университетинин профессорлору майда электроддор кишинин булчуң туташтырылып, манжа ийниндеги кыймылдоосун шарттайт дешет. Жылына 250 миң киши омурткасы мертинип, колу же буту шал болуп калууда. Семиздик залалдуу шишик менен чылым тартууга караганда көбүрөөк адам өмүрүн алууда. Британиянын рак түзүлдөө борбору ашыкча салмактан улам уйку бези, бөйрөк, боордун өсмө оорулары келип чыгып жатканын аныктады. Маселен, чылым чеккенден улам 2900 британиялык уйку безинин рагына чалдыкса, ашыкча салмактан дал ушул ооруга 4800 киши кабылды. Чылымдан бөйрөгү жарабай калган 1600 киши болсо, семиздиктен бөйрөгү иштебей калгандар 2900 жетти. Анткени менен тамеки тартуу Британиядагы өпкө дем алуу органдарынын рагына алып негизги себеп бойдон калууда. Чылым тартуу өпкөнү ыштаганда эле көздү да жарактан чыгарат. Англиядагы офтальмологдор бирикмеси тамеки кишинин көзү көрбөй калуусуна чейин алып барарын эскертет. Бир күндүк тарткан чылымдын санына жараша көздүн саламаттыгы да улам бузула берет. Анын курамындагы оор металлдар түтүн аркылуу көзгө кирип, анын чел кабыгын жабыркатат. Чылым тарткан адамдар нейропатия деп аталган каплет көзү азиз болуп калуу коркунучунда жашайт. Ошондой эле азыр абдан популярдуу болуп жаткан электрондук чылымдар да бул проблемадан кыйга өтпөйт. 2017-жылы 2.8 миллион адам электрондук чылым тартары аныкталган. Алардын басымдуусу жаштар жана өспүрүмдөр. Урматтуу арман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 2018-жылы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эл аралык оорулардын классификациясына виртуалдык оюндарга көз карандуулук деген жаңы оорунун түрүн киргизди. Бул оорунун ичинде электрондук жашоого байланып калгандар, смартфон, телефондон көзүн ала албагандар, компьютерде жашагандар кирет. Аталган уюм дүйнөдөгү ири санарип компаниясы болгон Google'да санариптик ден соолук аттуу акция баштады. Социалдык тармактарга, онлайн оюндарга көз каранды болгондор акыркы мезгилде Кыргызстанда да көбөйдү. Айрыкча жаш өспүрүм балдар арасында курчуган бул көйгөйдөн чыгуунун жолдорун айткан, багыт берген адистер бизде азырынча жетишсиз. Бишкек шаарынын тургуну Анаранын өспүрүм уулу да жаштайынан эле смартфонго байланып, компьютерден башы чыкпай калган.
Менин балам 3-чү классынан баштап эле интернеттен аябай көз каранды болду. Телефон сатып бергиле деп, биз телефон сатып берип, компьютер алып бергиле деди, компьютер алып бердик. Анан ошо кечкири телефон компьютер болуп эле аябай көз каранды болуп калды да. Анан кийин аны деле көп байкоптур, зрениясы аябай начар болуп кетиптир. Аны деле бизге айтпайт, ошо компьютерде отура берип көрсөң, телефон менен компьютер аябай көздү жейт экен, көздүн корчтогун жейт экен. Ошо менен көздү жакшы көрбөй, мектепте окуп жүргөндө тиги доскада эмне жазылып турат ошону көрө албай жакшы. Окулистке алып бардык, окулист көзүн көрүп -3 деген диагноз койду, миопия -3 деген. Анан кийин очки жазып берди, азыр очки тагынат, очки тагынып калды. Ошо интернет көзүн өлтүрдү. Анан кийин жанагы кечкири компьютерде отура берип бүкүрөйүп калды. Анан кийин азыр фитнеске жаздым, жанагы корректор алып бердим, ортопедке барып көрсөтүп, корректор немети назначить этти, ошо корректор менен түстөп атабыз осанкасын. Жолсо аябай эле мынтип бүкүрөйүп, башы ылдый болуп эле түшүнтүп калды компьютерде отура берип. Анан айтып атам, ушундай көп акчага оорунун баарын алып бериптир эми деп кейип жатам. Азыр бекер алып бериптир эми компьютерди дагы, телефонду дагы бекер алып бериптир эми.
Бирок Анара баласын компьютер менен телефондон таптакыр алыстата албай, үйдө бир топ жаңжал чыккан. Көзүн окулисттерге, денесин ортопедтерге көрсөткөнү менен өспүрүмдөгү психологиялык проблеманын өзөгү болгон көз карандылык дартына жардам берчү психологдорду таба алышкан эмес. Акыры Анара уулун алыстагы интернетсиз айылга жиберип, кара жумушка салууну да чечкен. Ал өзү сыяктуу ата-энелерге төмөндөгү кеңештерин берди.
Анан көрүп эшикке чыгып ойноп балдар менен, көрүп балдар менен общение кылып, курсокторго жазып ар кандай курстарга жазып, азыр баламды жаздым, английский курска жаздым, фитнеске барып атат. Бала занят болуш керек экен да. мындай кечке интернетте отуруп жүрөт экен, ошон үчүн интернетке отургузбаш үчүн аны мындай занимать этиш керек экен да, особенно шаардык балдарды, потому что булар этаж үйдө жашайт, жумуш жок, анан ошо жумуш жогунан кечке интернетте отурат.
Батышта жана Кытайда гаджеттерге көз карандылыктан арылуу үчүн санариптик детоксикация деген түшүнүк пайда болгонун Conversation журналы жазат. Маселен, Британияда гаджеттерди тынымсыз колдонгон 15 миллион кишинин 34% аптанын бир күнүндө аларды таптакыр өчүрөт да кадирсе жашоону уланканга аракет кылышат. Оорулардын классификациясында көз каранды болуу деген тизмеге алкоголь, чылым, баңгизат эле киргендиктен технологияга байланып калгандарды дарылоо, аларга туура жардам берүү да бир топ кыйынчылыктарды жаратууда. Психолог Илдар Акбутин: гаджетке же интернеттеги оюнга байланып калган өспүрүм баланы аныктоодо биринчи кезекте анын кулук мүнөзүн ата энеси терең анализдеши керек деген ойдо. Алгач эле мындай балдар тынымсыз онлайн оюндарын токтотпоо үчүн бирдик жүктөөгө же оюн сатып алууга каражат издешет. Таппай калганда ата энесинин же жакындарынын чөнтөгүнөн урдай башташат.
Это когда человек уже не может есть, не может спать. Он думает только об одном, о своей игре. Он готов туда вложить все деньги.
Адам уктабай, тамак жегиси келбей, оюнун баары эле виртуалдык дүйнө болуп калганда көз карандылык оорусуна кабылганын байкаса болот. Анан калса ошол виртуалдык оюндарына болгон акчасын жумшай баштайт. Ага сүңгүп кирген сайын баш айланып, кумар артат. Онлайн дүйнөдөгү жашоосу биринчи планга чыгат. Мындайча айтканда, виртуалдык оюндар, интернет анын жашоосуна айланып, башка эч нерсе ойлонбай калат. Эгер бала телефонсуз бир нече саат ойноп, компьютерсиз эле жүрө алса, бирок кээде телефон кармап, ойноп койсо, муну көз карандылык деп атоого болбойт. Тоого, айылга, байланышы жок жака барганда курк мүнөзү өзгөрбөй, ачууланбай, кежирленбей жүрсө, анда кабатырлануунун негизи жок.
То, скорее всего, у него нет никакой болезни, нет никакой зависимости. Он просто любит, увлекается этим делом.
Психолог Акбутин азыркы ата-энелер балдарын гаджеттерге көз каранды болуп калбасын деп чочулашып, агрессивдүү кадамдарга барышып, таптакыр тыйып койгон учурлар да болот. Бирок бул психологиялык зомбулук катары эсептелип, баланын өнүгүп жаткан технологияны үйрөнүп, билим алуусуна тоскоол болушу мүмкүн экенин да айтат. Ушундан улам балада кооптуу белгилер байкалбаса, анын заманбап техникалык жабдуулар аркылуу дүйнө таануусун чектөө туура эмес деген ойдо.
21 век. Это все равно, что папе сказать не смогу.
Азыр 21-чи кылым. Баладан телефонго жабышпа деп талап кылуу, атабыздан телевизор көрбө же чоң энебизге гезит окуа дегендей эле оор тиет. Башкача айтканда, бала азыр айланасындагылар жана аны курчап турган дүйнө менен гаджеттер аркылуу байланышып жатпайбы? Ар бир муун өзү кызыккан байланыш, таанып билүү куралдарын тандап алат. Буга эч ким тоскоол боло албайт. Азыркы балдардын баары санариптешип калган. Аларды телефонсуз, компьютерсиз, планшетсиз элестетүү мүмкүн эмес. Себеби бул техникалар абдан ыңгайлуу жана пайдалуу. Бирок айрым ата-энелер гаджеттерге байланып калабы деп коркушуп, карматышпай, тыйышат. Ал эми кээ бир гаджеттердин маанисин терең түшүнүп, аны баласына туура жолдо үйрөтүүгө аракет кылышат. Смартфон менен компьютер өлчөмүнөн ашыкча болсо зыяндуу экенин талашсыз. Ошентсе да, азыркы ата-энелер балдарына пайдалуу, билим алуусуна керектүү программалар аркылуу гаджеттерди кошумча билим булагы катары кабылдаганы дурус. Эң негизгиси ата-эне чекти билиши керек.
В компьютер они бегают, играют в футбол, как мы когда-то в детстве.
АКШнын ар түрдүү заттарга көз каранды болгон бетаптарды дарылоочу борбору интернет жана онлайн дүйнөгө байлангандардагы проблемаларды аныктап элге жарыялаган. Ага ылайык, ашыкча онлайнда болуу кишинин кабыл алуу жөндөмүн азайтып, маалыматтын көптүгүнөн мээнин иштөөсү тез чарчайт. Интернетте оюн ойноо, биржаларда соода кылуу, аукциондорду карап олтуруу да адамдын жүрөк кан тамыр органдарына зыяндуу. Социалдык тармактардагы башкалар менен мамиле, өз эмоциясын билдирүү же ал жактагы постторго карата эмоционалдык комментарийлерди жазып, талаш тартыштарга кирүү адамдын психикасын бузат, депрессияга чейин алып барат. Адам эмоционалдык жактан коркуу, стресс, өзүнө ишенбөө, эйфория, убактысын туура пайдаланбоо, убакытты таптакыр унутуп калуу, жалгыздап бөлүнүү, кара жумуштан качуу сыяктуу проблемаларга кабылса, тулку боюн саламаттыгында омурткасы кыйшайып, ашыкча салмак кошот же тескерисинче катуу арыктап кетет, уйкусу бузулуп, көрүү жөндөмү начарлайт, башы ооруйт. Урматтуу агарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Урматтуу агарман, жарым саат бою Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган баяндарды уктуңуз. Алардын кеңири топтомун сайтыбыздан таба аласыз. Интернеттеги дарегибиз Азаттык чекит оркушуну менен берүү соңуна чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.